Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušalci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Regresoterapeut, joga instruktorka i pisac Dijana Tešović u Banja Luci je predstavila svoju prvu knjigu Brain Sex, knjigu koju je pisana kroz ličnu priču poznanice i kojoj je Dijana dala pečat i dušu, ali i u knjizi Energiju duše. Knjiga je prepiska dvoje ljudi do ponovnog susreta i govori uglavnom o paradoksu sadašnjice, odnosno o tome koliko smo spremni da iskreno govorimo o sebi potpunim strancima. Dijana govori i o regresoterapiji, traženju uzroka problema u prošlim životima, odnosno otkrivanje gdje to prošlost živi u sadašnjosti. Dijana Tešović večeras u emisiji Dobroveče čovječe. Naša večerašnja gošća je Dijana Tešović. Dijana Tešović predstavlja u Banja Luci svoju knjigu koja se zove Brain Sex. Dijana, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče Čović.
Dobroveče. Bolje vas našla. Evo mene u Banja Luci. Posle 20 godina ja sam prvi put inače došla u Banja Luku prije 20 godina kad je bilo bombardovanje i evo da mi je neko rekao da ću se vratiti ovde i da ću promovisati svoju prvu knjigu, zaista ne bi verovala, ali eto, drago mi je da sam ovde ponovo.
Da, kada je bilo bombardovanje u Srbiji,
da.
A u tom periodu između niste dolazile?
Dolazila sam povremeno, ali prvi put sa Banja Lukom sam se tad susrela i zaljubila.
Znači, da vas ne pitam kako vam se dopada Banja Luka, sigurno su lijepi utisci.
Mnogo, mnogo. Baš imam dosta i prijatelja i rodbine ovde, tako da mi je zaista zadovoljstvo.
Promovišete svoju prvu knjigu koja se zove da. Brain Sex. O čemu je rič u ovoj knjizi?
Pa knjiga je u principu pisana kroz jednu ličnu priču moje klijentkinje i nekako moju, pošto obzirom da sam joj dala pečat i dušu. I priča upravo potrazi žene za svojim sopstvenim mirom. I nekako je to provučeno kroz tu glavnu junakinju Hanu, koja se razvodi, koja je pred samim, da kažem, tim papirološkim razvodom i onda ona ide da na Siciliju da se malo odmori, pribere i da dobije tu, što kaže, energiju potrebnu da to sve finišira. I naravno, kako to već život namesti, uopšte bez ikakvih očekivanja, tamo se pojavljuje jedan mlađani Simone koji opčinjava sa nekim svojim, ja sam tu u knjizi nazvala sa svojom energijom duše, gde se oni povezuju, bukvalno prepoznaju se nekako po pogledu, po toj energiji. I od tada više ništa nije isto, ona mora da se vrati, zadnji dan na moru su se sreli, ona mora da se vrati za New York, a pošto i on dolazi za New York za neko vreme, tako da je čitava knjiga prepiska njih dvoje, to je 33 dana do njihovog ponovnog susreta. E sad, kroz sve to provlačim i regresoterapiju kojom se ja i bavim, a to je šta je to kad se dve duše sretnu, odakle to poverenje, ljubav.
Da, o tome ćete nam
tako,
pričati.
Tako, to ćemo kasnije. I o paradoksu današnjice, to je upravo koliko smo spremni da se otvaramo totalnim strancima u tim nekim prepiskama i preko socijalnih mreža, a negde ostajemo zatvoreni i za sebe i za svoje bližnje. I zašto je to tako?
Ovo je priča vaše klijentkinje. Da li u ovoj knjizi postoji nešto autobiografsko? To uglavnom pitaju pisce, a s obzirom na to da je ovo vaša prva knjiga, da li možemo tu negdje vaš dijelić da prepoznamo?
Pa upravo,
dijelić vašeg života.
Upravo taj deo oko odluke, oko samog razvoda je moj autobiografski. I tu sam baš onako opisivala koliko je teško nekad i doneti odluku i kad se ta odluka donese, da li je ispravna i to neko preispitivanje žene upravo u tome da li to tako treba ili ne treba i da li će uticati i na decu, naravno da hoće, sad da li će biti to pozitivan efekat ili ne i upravo objašnjavam to jer da kažem pečat je tu dat. Što se tiče mene lično, koliko je u suštini danas to teško uraditi, iako na izgled toliko brakova se raspada i toliko razvode imamo, mislim da je to jedna od najtežih odluka u životu svakog pojedinca.
A kada govorimo o tom otvaranju, lakšem otvaranju duše i sebe prema drugima nego prema nama bliskim ljudima, da li ste i vi to doživjeli?
Da.
To svi, nažalost, doživljavamo ponekad.
Tako je, pa nažalost, nekad se desi da nemamo podršku u porodici i u okolini, prosto nas ili nas ne razumeju jednostavno, drugačiji smo, to je moj slučaj. Ja sam totalno drugačija od cele moje familije. I onda prosto nisu mogli baš da se, što kažem, nismo mogli da se konektujemo, povežemo i razumemo i onda često puta sam sa nekim svojim idejama i sa svojim nekim željama prosto odudarala i bila neshvaćena, nekad čak i osuđivana. I onda iz prostog tog razloga bezbednije nam je da to uradimo i kažemo nešto nekome koga ne poznajemo. Upravo možda taj strah od osude i od prethodnog iskustva nas dovede u tu situaciju da se samo zatvorimo i to su uglavnom momenti negde u detinjstvu kad negde se tamo zaključamo i ostanemo, da kažem, zarobljeni, iako smo sad već veliki, ostanemo u tom nekom malom mozgu.
Detinjstvo, ali tako. Vi kažete u vašoj biografiji da ste bili jedno srećno, živahno, veselo dijete.
Da, jesam.
Šta se promijenilo?
Pa dosta toga je uticalo. Ja sam isto odrastala za vrijeme rata. Mislim, Srbija je opet, što kaže, nije bila u ratu, ali isto svi moji rođaci su došli. Mi smo imali nedeljni ručak preko 20 ljudi svake nedelje, pa pomoć njima, pa sa školom, upisivanje, to konkretno ovaj moj rođak iz Banja Luke je bio isto u Srbiji.
Da, vaše tako, poreklo iz Bosne i Hercegovine.
Jeste, tako je, tako je. Moje poreklo jeste odavde, deda i baba su se doselili tamo 46. iz Ključa. I nekako smo sve to proživljavali, uopšte nestašice i one, što kaže, naša devalvacija dinara i milijardi i svega toga je bilo. Tako da generalno nekako mislim da smo svi mi odrasli prerano na ovim područjima, posebno te generacije naše 80. 90. Prosto nekako prekinuto nam je to bilo detinjstvo i ovaj nosimo, mislim, svi tragove i dan danas.
Mesec je nemo gledao premudru Aja Sofiju, plava je džamija spavala, vetar je Bosfor mazio lagano. Moje se oči sklapaju, a ratnici Boži nisu spavali. U Jerusalimu vatre su gorele, hodočastici zapalili. U raju iznad oblaka izgleda nema nikoga. Gore su neki oblaci, ne čuju se nikad koraci. Znam ako pripadam negde, negde otpadam. Uče me tužnog i sluđenog, pod istim suncem gde smo svi zarobljeni, onog trena kad smo rođeni. Obale ove tako su daleke, tu nema mosta preko reke, a kad bih teo samo čvrsto da te zagrlim, ti misliš hoću u bezdanu da te oborim. Kad smo rođeni u raju,
bavili ste se muzikom i plesom, mnogo ste voljeli djecu, zbog toga ste završili pedagošku akademiju. Međutim, vaš život poslije krenuo u drugom smjeru.
Jeste, upravo tako. Ja sam se bazirala na to, hajde da završim ono što volim, jer znam da generalno bilo koji fakultet završiti danas i da li ćete raditi, to je pitanje veliko. Onda bar da završim šta volim, pa ćemo vidjeti kako to već bude. Međutim, moji su imali porodični biznis koji apsolutno nema veze ni sa čim što sam ja ni planirala ni želela, a to je mala poljoprivredna mehanizacija. Tako da sam ja završila u rezervnim dejlovima. Pomagala sam puno roditeljima, negdje se to od mene s jedne strane i očekivalo, a onda je i život iskreirao tako da je tata imao infarkt 2004. godine i povukao se iz posla. Na svu sreću on je i danas i živ i zdrav, ali prosto nije mogao više da radi, tako da sam ja sa mamom preuzela posao dok brat nije stasao. I to je ta putanja koja me je skrenula sa svega toga. I onda posle toga sam sa bivšim mužem radila u prodaji dugo i negdje i zaboravila na to šta ja volim. Negdje se svima to desi. Prosto život ti se tako namesti. I malo po malo, eto, jedna po jedna stvar, buđenje istogodišnjeg sna, što ja kažem, u jednom momentu sam se samo probudila kao uspavana lepotica i pogledala oko sebe i kao, okej, šta se sad ovdje desilo? I onda sam počela da tražim sebe i da se vraćam.
Da, to je bilo negdje, kako vidim, oko 2008. godine, kada pravite i prvi veliki projekat za djecu, osvješćivanje djece i roditelja o tome kako moderna tehnologija ima negativan uticaj na razvoj i na porodične odnose. Kako to prevazići, kako to popraviti? Da li ste davali neke savjete i djeci i roditeljima?
Da, ovo je više bilo bazirano na školi i na vrtiće. Projekat koji je podstakao vraćanje u stare igre neke i da smo svi na polju i bile su trke u džakovima, klikeranje i baš je bio divan projekat. Međutim, opet to se desilo, te 2008. proglašen je za najbolji projekat te godine, međutim već sljedeće nismo dobili sredstva jer se nešto smena vlasti je bila i tako da sam ja odlučila onda da prosto se klonim tih stvari gdje sam zavisna od bilo koga. I dugo godina kasnije, evo sad to je prije 2 godine, završila sam za yoga instruktora i napravila taj program Yoga Family, gdje roditelji vežbaju sa svojom decom. Opet kao majka, 2 djevojčice, znam koliko je bitno posvetiti vrijeme i deci, ali prvenstveno sebi. I onda sam negdje iskreirala upravo to šta bi ja sad, ako nemam gdje decu da ostavim, pa hajde da idemo zajedno na trening. I eto, to je isto bilo zaživjelo neko vrijeme, međutim opet obaveze i neke druge stvari su me odveli sad na ovaj put. I pisa i regresoterapeuta, ali generalno podržavam upravo to, jer mislim da je najslabija komunikacija i da je ključ u stvari komunikacija. I danas je upravo najveći problemi nastaju zbog tog nekog nerazumevanja ili nerazgovora, ajmo reći tako, ili ti nemanje vremena. Mislim, to je čisti izgovor, ali prosto nekako se to sve svede na to šta ima u školi, šta si jeo i to je to, nema tu negde dubine, ne stignemo.
Gdje kao pisac nalazite inspiraciju?
Pa u svojim radovima, znači imam jako puno ideja koje mogu da realizujem, radim par istraživačkih radova, ali najčešće sa klijentima, jer svaka terapija i svaki klijent koji sedne ispred mene sam ja negde i dotaknemo se uvek nekih stvari. I tu sam spoznala u stvari koliko smo svi povezani, koliko smo svi isti, sa istim problemima, sa istim pitanjima, nego jednostavno negdje ostanemo zatvoreni sami sa sobom i mislimo da niko više nema taj problem. U stvari smo svi bukvalno manje ili više sa sličnim izazovima. Tako da je u principu najviše u tom smislu, a generalno uvek su mi deca negdje prioritet, tako da sad radim jedan projekat vezan za decu koji su oboleli da li od autizma ili neke posebne, da kažem, poremećaj u smislu komunikacije roditelja sa decom sa kojima baš ne mogu da komuniciraju. Sad sam upravo u istraživanju kako to povezati, jer imam jednu sjajnu metodu koja već daje rezultate i sad je to, da kažem, u povoju i u istraživanju.
Koja je to metoda, da li možemo nešto više
to je
o tome
razgovor,
da kažemo?
Zove se razgovor na daljinu, gdje roditelj komunicira sa dušom deteta. Eto, toliko.
To je regresoterapija koju ste pominjali.
Tako je, deo regresoterapije.
Da. Molim vas, objasnite meni i našim slušalcima, šta je to regresoterapija?
Regresoterapija je ovako možda jedna komplikovana reč. Ja ne volim baš puno da je koristim. Što ja kažem, kad kažem regresoterapiju, onda imam 10 minuta monolog posle toga. Ali generalno, to je vrlo, vrlo jednostavna stvar, traženje uzroka problema. Eto, to bi bilo najkraće i najjednostavnije. I sve što nam se dešava u životu ima negde svoj uzrok. Da li je to detinjstvo, prenatal? Prenatal je moment kad smo još u stomaku kod mame. Odakle i počinje naš život, a nekad je uzrok i u prošlom životu. E sad, ja više volim da se bavim sadašnjošću, jer ovo jeste opet, da kažem, sve u životu je negde i paradoks, tako da ni ovo nije terapija prošlosti, nego upravo terapija sadašnjosti. Mi samo otkrivamo gde ta prošlost još živi ovde u sadašnjosti, gde nas remeti. I kad se to otkrije i taj uzrok se osvesti, prosto nestaju i svi ti simptomi, neki problemi.
Kako ste vi saznali za regresoterapiju? Kako ste vi postali regresoterapeut?
Ja sam samo pustila da se sve namesti što se tiče regresoterapije. Jako sam znala i osjećala u sebi jak osjećaj da ja ću nešto tog tipa raditi sa ljudima, ali nisam znala šta je to. Međutim, onda kako to se već sve složi, jedna moja divna prijateljica iz Beograda s kojom sam radila poredak ljubavi, ona je završila kod Patrika, Patrik Balint iz Slovačke, koji je naš učitelj, ona je već kod njega bila i onda mi je pričala o toj metodi. Ja sam rekla, hajde da probam. I uradila sam sa njom par terapije, bila sam oduševljena sa tim nekim efektom i rezultatom koji sam imala, sa tim koliko je jednostavno, nema ni hipnoze, ni uvođenja u neko stanje, prosto se radi preko asocijacije i sve što nam prvo padne na pamet. I vrlo je zaista jednostavno. I onda sam poželjela da i ja to završim, jer kad sam se susrela s tim prvi put, desila se ta ljubav na prvi pogled. I ono što ja volim da kažem, ni ne učim to, nego se sećam. Takav je bio neki osjećaj.
Da li je vaš terapeut u vama prepoznao, recimo, mogućnost da vi budete regresoterapeut?
Pa...
Ili da li to može bilo ko da radi, da se bavi tim?
Pa sad ja
ne... Da li je potreban određen senzibilitet?
Pa ja mislim da jeste, zato što to nije samo tehnika, nije samo znanje, jako puno intuicija igra ulogu u ovom terapijskom delu koji ja radim. I često puta ja nemam pojma šta uradim sa klijentom, tako mi dođe neka ili rečenica ili informacija, onda ja to tako uradim i bude sjajno, na primjer. A ne mogu da kažem sad konkretno, evo to i to sam uradila. Tako da intuicija je ta koja je presudna, ja mislim, u ovom momentu za bilo koji rad sa ljudima i terapiju. Često su to slojevi u nama koji ne mogu tek tako lako da se vide. I onda kad pustimo da se to odvije tamo, na to mesto dodemo gde to jeste zakopano, zatrpano, i za to nam je potrebna upravo ta intuicija. I ona nepogrešivo odlazi tamo, a i opet kažem, sama naša podsvest koja je opet 95% na nas funkcioniše sa tog nivoa, a 5% sa svesnog, ona nas vrati tamo negde u nekim programima i mi pokušavamo nešto svesno da rešimo, odlučimo, ali nažalost onaj program je u kontrasmeru i onda ga treba malo samo popraviti.
Da. Hajde evo da probamo kako to izgleda. Znači, vi i klijent ste jedan na jedan, je li ono, oči u oči. Šta vi sad savjetujete? Da li neko dođe sa određenim problemom pa vam kaže šta želi?
Da.
Tim
da.
Putem?
Može tako, upravo to definiše se.
Ili jednostavno dođe pa... Da traga za svojom dušom.
Da, ima puno, tako, ima puno tragača u ovom momentu koji, da kažem, imaju sve u životu, čak nemaju nikakav problem, ali imaju osjećaj da tu sad nešto nedostaje ili da možda može bolje. Ili imaju osjećaj da imaju neki potencijal koji nije iskorišćen. Često dolaze i takvi klijenti. I onda ja što kažem, neoslobođeni potencijal vremenom postaje naš bol i stvarno nas negde pritiska i koči. I onda je to povod da počnemo da radimo. Kroz razgovor kratak sa klijentom dođemo do toga šta je to tema i odakle krenuti. I posle toga klijent zatvara oči i prelazimo upravo na tu asocijaciju. Kroz asocijacija nam je kao auto koje nas odvede, kad je definišemo ako je to neka emocija, to je možda osjećam se usamljeno i... osjećam ogromnu tugu i ne mogu da se pomerim s mesta, onda to koristimo kao asocijaciju, onda ja samo kažem idi na to mesto gde prvi put osjećaš tu tugu i usamljenost. I podsvest bukvalno sama izlista tam foldere i ode na taj događaj kada se to prvi put desi. Možda zvuči ovako neverovatno, ali definitivno nepogrešivo ode tamo na to mesto i reši se tamo problem na sledeći način kad se osvesti gde je nastao. Ako ćemo sad konkretan primer, klijent ode sa ovom nekom tematikom usamljenosti i tuge, ode u treći mesec kada je u stomaku kod mame i kada sazna mama da je trudna, ona se prvo uplaši jer ne zna, mlada je na primer ili ne zna kako da kaže roditeljima, su protiv supruga, ne slažu se sa svim tim. I onda u tom sekundu, kad mama se tako osjeća tamo, mi povučemo to osjećanje i nosimo kroz ceo život, možda taj osjećaj, a uopšte nije naše. I onda je cilj upravo to rasteretiti se od svega toga i uvidjeti šta je to što nosimo, a puno toga nosimo. I onda prosto zapetljavamo se još više i više. A dosta je rasterećujući kad otkrijemo da to tamo mama osjeća ili da je možda to tatino, babino,
da li samim
tetino.
Tim kad otkrijemo šta nas muče, da li je to već rješenje problema?
Da, tu čim osvestimo da je to na čije, mi se od toga i razdvajamo i nemamo više osjećaje te u svom životu. Prosto osvestimo da ne pripada nama.
Evo, napisali ste nekoliko rečenica u vašoj biografiji. Jedna od tih je Dijana vjeruje u čuda. Kako čuda vjerujete, Dijana?
Pa to je to ogromno poverenje da je sve kako treba da bude i ta čuda, meni su se desila više puta, jedno od ta dva čuda su moje dve ćerke, jer smatram da zaista je čudo kako mi dođemo na ovaj svet i koliko informacija nosimo, mislim da smo mi svako za sebe jedno veliko čudo, tako da u ta čuda najviše verujem.
A da li vjerujete takođe da svijet može da bude bolje mjesto?
Pa može. Mislim da svi treba da krenemo od sebe, kako to već biva. jedno divno delo za danas, za bilo koga, prevesti baku preko ulice ili kupiti cigančetu kiflu.
Da. Takođe kažete da je svako kovač svoje sreće.
Tako je.
Kako kujemo svoju sreću? Svako bi volio da bude srećan.
Jeste.
Svi mi bismo to volili.
Pa, za početak, mislim da je najbolje da se zahvalimo za sve što imamo. I onda ćemo već videti da smo srećni. To je ono što je rekao i Dušan Radović. Pre nego što krenete u potragu za svojom srećom, proverite, možda ste već srećni.
Da. U ovom svijetu nepovjerenja vi vjerujete u ljude. I dalje, poslije svih, možda i negativnih iskustava, i dalje vjerujete da ima dobrih ljudi, da mogu biti bolji, da će možda svijet, evo kao što ste već rekli, da se promijeni na bolje.
Pa verujem, jer nemam drugu opciju. to je moj izbor, definitivno. A opet kroz rad i radeći na sebi vidim koliko je to moguće. Jer ja sam prvo neko ko je transformisao svoj život i kad sam videla šta se mogu da uradim za sebe, poželjela sam da to bar ljudi saznaju i čuju, prosto kao mogućnost. Tako da na taj način jedan po jedan osmeh i neka, da kažem, malo veća svesnost i malo više zahvalnosti. Mi smo već tu jako blizu, malo nam fali.
Da, vidim da vjerujete u sebe. Rođeni ste u Novom Sadu, 81. godište.
Tako.
Da, kako je bilo vaše djetinjstvo?
Moje djetinjstvo je bilo onako ušuškano na selu. Ja sam prvo dete u porodici, brat je došao posle 6,5 godina. Tako da sam baš imala bezbrižno djetinjstvo sa bakom, sa dekom, sa životinjama.
Mama i tata?
Mama i tata su radili, da, uglavnom. I bili smo onako u zajednici. Nekad je to bilo i napeto, kao i sve zajednice, ali nekako baš pamtim to kao jedan divan deo svog života i slobode. Tu sam baš onako mogla šta sam htela. Čak sam, eto, jedan od primjera da nisam baš uvek bila prava devojčica, to je da sam počela vozim motor u četvrtom osnovni. I dan danas volim da vozim i nije mi problem nikakav. I tako da, realno, gledajući te manje sredine i dan danas, mislim da su bolje za decu, nekako su oni tamo i opušteni i rasterećeni i nema toliko obaveza i buke. I bila sam i uspešna opet u tim nekim oblastima, pošto sam bila i u muzičkoj školi, pa sam učestvovala i za muzički tobogan, Zapamti pa svira je bila ta neka moja igra.
Šta ste svirali? Koji instrument?
Svirala sam harmoniku i gitaru i synthesizer, konkretno tu u toj emisiji. Eto, tako da sam u principu uvek bila u muzici, a sad negde imam ideju da počnem da pevam. To nisam
odlična
još...
ideja.
To nisam još probala.
Kažete, bili ste prvo dijete u porodici. Da li je to velika odgovornost? Da li inače prva djeca nose baš veliku odgovornost prema roditeljima, prema sebi, prema školi, prema društvu, da budu dobri, najbolji?
Pa nekako...
Da se od njih mnogo očekuje.
Da, nekako smo mi testiramo okolnosti i roditelje i njihove granice i sve to. I mislim da teže da kažem, teže prolazimo, ajmo reći, uslovno. Ne volim globalizaciju nikakvu, ali nekako su uvek na nama uče. I onda uvek dođe drugo dete, ma ja, nema više živaca, nema veze, i onda ti staneš i onda
okay. Pa i roditeljima je uglavnom prvi put.
Pa da, pa onda i strahovi neki njihovi pređu na nas i zašto, kako, nemoj ovo, nemoj ono, dosta je tu, mislim da da. Mislim da mi kao prvi probijamo dosta toga i postavljamo neke nove i granice i standarde i svega tu ima.
Kad ranite, to je život, tu te puštam, ali znaj da za tebe ja sam tu i bit ću tu. Neka sreću dohvate tvoje ruke koje puštam. Iako krivo zagrle, ja sam tu i bit ću tu. Moje misli tijelo služe da svu ljubav tebi pruže. Od uvijek si dio mene i za uvijek znaj to. Sruše svjetovi i sunce da ne izlazi. Ej, ja bit ću uvijek tu za tebe, vjeruj mi. Ako ikad slomete život, to je igra, ali tada za tebe ja sam tu i bit ću tu. Kada ljubav dohvate ruke što im nije znano i kada krivo za tebe, ja sam tu i bit ću tu. Jer moje misli tijelo služe na svoj ljubav.
Regresoterapiju radite u Novom Sadu?
Radim i u Novom Sadu i u Beogradu i online.
Zar može da se radi online regresoterapija?
Može, može. Baš to mi je isto jako jedno otkriće. Pošto sam imala par klijenata iz inostranstva koji nisu mogli da dođu, pa rekao, hajde da probamo. I onda smo baš onako radili, mogu reći, isto kvaliteta. Nema apsolutno nikakve veze da li smo ovdje ili tamo negde. I onda sam imala baš zanimljiv slučaj sa klijentom sa kojim sam radila 4 terapije preko telefona i onda je došao u Beograd. I ja kažem, super, ajde sad kad si tu da odradimo kod mene u prostoru. On kaže, jo, ne mogu. Ja kažem, pa kako ne možeš? Kažem, pa ne mogu, ne znam da ću se opustiti. Kao, tamo sam se navikao. Kao, da, kao kod kuće sam u svom prostoru, kao to mi je skroz okej. Okay. Tako da super to funkcioniše zaista.
Jeste vi zadovoljni rezultatima koje donosi vaš posao?
Jesam. I samo iz tog razloga i radim, jer što ja kažem, videti ponovo sjaj u očima nekome posle samo jedne terapije, jer prosto je vrlo je direktna i efikasna i brza. Nije to ono proces od par meseci. Zavisi naravno u odnosu na ono šta klijent želi, ali nekad zaista jedna terapija dovoljno. Evo, konkretno ću se vratiti ponovo na taj prenatal, kada smo mi u stomaku kod mame, jer naš život ne počinje rođenjem, kao što svi mislimo, nego začećem. Eto, odatle kreće i onda čitav taj moment od tih 9 meseci i porođaj nam opredeljuje čitav naš život. I sve što možemo da... Sve što tamo imamo... Sve što se dešava u prenatalu, svih tih 9 meseci sa tim kakav je bio porođaj, da li je bila neka trauma na porođaju, sve to opredeli na život. Ja to volim da kažem da je to kao mali serum koji nam se razblaži, razvodnji kroz čitav život. I onda što god da imamo u ovom momentu u životu, možemo naći uzrok u prenatalu.
Putujete li?
Putujem dosta. Sad sam u ovim promocijama koje su za mene vrlo dragocene, jer prosto ipak drugačije kad se ljudi vide, sretnu. Koliko god je ovo online sjajno i moderno, nekako je lepše osetiti tu energiju i uživo. I onda koristim priliku upravo kroz te promocije da približim ljudima i ono što mogu da urade za sebe, da shvate da treba da veruju i da se rasterete svega onoga što imaju, da nije nemoguće, da ne mora na taj način. Naučeni smo svi na te neke momente, te ovako, te onako, moraš nešto, ne moraš. Prosto bitno je da znaju da imaju izbor i nekako ja ličnim primjerom to potvrđujem zaista. Jer ja prva, evo, nisam smela da se javim na telefon. A ni u školi se nisam javljala nikad. I uvek sam mislila da bolje ja da ćutim. I stvarno sam imala jako veliko uverenje, koje je naravno nastalo negde usput, da ne smem da govorim, da imam strah od javnog nastupa. Tako da to je jedna stvar koja je prosto samo jedna od gde sam ja uspela na sebi da poradim i danas sam neko ko drži predavanja i gostujem i na televizijama i sve to, a pre apsolutno.
I znači, nemate više tremu.
Nemam, da, to je divno.
To je zaista divno. Pišete nastavak ove knjige?
Tako je. Već sam počela da pišem, pošto zahteva nastavak i kad je pročitate, bukvalno onako ostane taj moment gde je onako nemoguće, kao šta se dešava. Tako da zahteva nastavak i nastavak ću bazirati upravo malo dublje ćući u regresoterapiju, a to su ti njihovi prošli životi. I mislim da je vrlo zanimljivo jer često danas imamo problematiku upravo u tim odnosima i to nas negde najviše boli generalno. Nekako se izborimo sa svim, ali ti partnerski odnosi su nam svima komplikacija, neka rak rana, tako reći, gde smo svi slabi i ne znam uvek šta treba uraditi. Onda se kroz taj moment provlačenja kroz prošle živote vidi šta se tu sve dešava i zašto jedni druge povređujemo i zbog čega smo ponovo tu i koje su to lekcije koje treba da naučimo jedni od drugih i šta je to što smo razmenili. Jer kroz ovu terapiju kroz koju ja provučam čitav odnos, na kraju dođe do toga da smo zaista nešto ostavili tamo kod nekoga i onda mi je bilo jako zanimljivo kad smo pričali sa našim učiteljem Patrikom, on kaže, pa razmislite samo kako zovete vaše najdraže, dušo, ljubavi, srce moje, kao, verovatno je baš taj deo vaš tamo. Onda je super osjećaj kad vratiš sebi srce, ili dušu, ili slobodu, ili život, svašta mi ostavimo u tim odnosima.
Osim pisanja knjige, šta još planirate u narednom nekom periodu?
Pa, u principu, planiram da uživam. A sve ostalo će se namestiti. Nekako je kod mene to ta spontanost najjača strana. Ništa ja od ovog nisam znala, niti planirala. I evo, tu sam
sve... Sve vam se prosto dogodilo.
Da.
Da li imate možda neku poruku za naše slušaoce? Kako i one da uživaju u životu?
Pa...
Recimo, između ostalog.
Između ostalog, ljubav prema sebi. Na prvo mesto. Svi nešto očekujemo ljubav od mame, od tate, od deteta, od muža, od momka, od devojke. A zaboravimo sami sebe da volimo. I onda prosto nekako, eto, svi krenu od toga svako jutro. Bilo nešto jako, jako malo.
Kako da prestanemo da živimo za druge? Kako da naučimo?
Pa samo je stvar redosleda. A to je staviti sebe na prvo mesto i raditi sve isto. Vrlo lako u stvari. Nego mi uvek sebe ostavimo za kraj i onda to bude već 10 uveče i padnemo s nogu i onda više ne znaš gde se nalaziš. I zaspeša vrlo je lako u stvari. Kad sebe stavimo na prvo mesto i ujutru ustanemo, uradimo nešto za sebe, napunimo svoje srce i dušu, što ja kažem, ne možemo služiti iz prazne činije. Koliko god želeli da podelimo, ako je ta činija prazna, tu nema puno priče, onda napunite svoju činiju sa svime onim što volite. Nekad je to kafa na terasi, pola sata mira, slušanje ptičice ili knjiga neka, ili šetnja, ili muzika. Nije to
bilo
ništa
što
veliko.
Što nekom godi.
Tako je. I samo bukvalno sa sebe, tih par momenata što je, kažem, osetiti sebe. I onda nekako se lakše prođe kroz dan i lakše se skuva ručak i sa decom domaći i sve što ide.
Dijana, hvala vam lijepo na ovom razgovoru.
Hvala i vama. Nadam se da se vidimo uskoro.
Takođe. Poštovani slušalci, čuli ste Dijanu. Stavite ipak sebe na prvo mjesto. Bila je ovo Dijana Tešović, regresoterapeut.
Hoću da si tu, noće svi te maša.
Sa vama u emisiji Dobroveče čovječe bili su i ton majstor Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.